Salvatore gora da, grazia al dia, niere annin dysyn, igaran astia, devozione gabe, baixen toralia, ene gazte lagunak hanbeitziradia. Bortietan hartzainta ez jaisten ardirik, untsa janedan eta egin lozabalik, mindian ez alda, ni bezain irusik, ez nik esegir nahi, bizitze hoberik.
Salvatore gora da Garazi aldean. Imanol kantariak kantatzen daukun kantu xahar honekin sartzen gira bete-betean gure gaurko emankizunaren gaian. Eusko Ikaskuntzak 2003ko apirilaren 11an mintzaldi bat antolatu zuen Baionako Herriko Etxearen laguntzarekin. Mintzaldi honen gaia Iratiko Salvatore, mintzalaria Anuntxi Arana anderea, etnologoa. Anuntxi Aranak hemen aipatuko dauzkigu, kaperaren inguruan kokatzen diren hainbat kondaira mitiko, Basa Jaun, Basandere eta Laminek, Artzainekin eta Salvatorerekin zituzten goraberak. Eta lehenik egiten dauku, nun kokatzen den kapera hori.
Ara hor, Salvatore beraz, goian, 900 metrotan, eta herritik, mendibetik, 10 bat kilometrotara, Irati aldera, burdin gurutxeta gabe, eta eskerrean. Eta hori oso zaharra dela. Haren lehen dokumentuen arabera, haren lehen berri, 13. mendean da ofizialki, baina Mongaston apezaharrak dio, 12. berri ere atxeman duela, gero ez du bere iturriek ematen, baina hala ikusi omen du, ikusi du Baionako artxibotegi batean. Uste dut horreagarekin lotua zela eta horregatik guzti horiek artxiboak Iruñean dira. Hor ospatzen dira bi ospakizun, bata da Beila, Euskal Herriko Eliza edo kapera askotan bezala, eta hanba, lehenago beste ospakizun bat Artzainentzako, gero harpatuko ditugu zehazkiago. Eta azken urte hauetan, bederen 2000 arte eta gutxi gora bera 10 urtez, ospaturan da Bortuaren eguna Garaziko kulturtalde batek egiten zuen. Eta arrakasta askirekin, baina gero utzi dute, ez dakit ikastola ere ibiltzen zen, eta ez dakit nola zergaitik utzi duten, baina bueno. Hori egiten zuten, Beilak udaberrian izaten dira edo udazieran, eta Bortuaren eguna irailean izaten zen. Lehen jendeek oroitzen dute Beila egunean jendean itzan itzibiltzen zela. Eta, bueno, orain ni izan naiz 80-an edo, eta askoz jende gutxiago zen, baina, bueno. Orduan, Beilak baino gehiago gaur aipatuko ditugu horri inguruan, ze kultu kristauaren gainea edo kristinoen kristinoetaz gain, hor mitoan itz edo eta oso politak nire ustez kokatzen dira, hor badira Laminak eta Basa Jauna eta Basandereak eta ari. Bai, beste gauza bat, leku hori oso importantea izan da erresistentzia garaian, hor Frantziatik edo nazien gandik eta okupazioetatik igez joaten ziren erresistentean itze, hortik pasatu dira, hortze duzue plaka hori. Hor zeukaten gero hegoaldera pasatzeko, muga pasatzeko, nola esan, pausaleku edo. Historia hori ere oso handia da. Mendiben bazen zerreria bat Iratiko egurra ateratzen zuten Mendibera, eta hor bazen belgiar bat erresistentea, eta harek montatu zuen erresistentziako sare bat, Orduan langileak zirela eta oiankariak eta jendeak joaten ziren eta erresistenteak ziren gero muga pasatzeko eta Salvatoren hortxe da oroitarria. Bueno, hori ere ez dugu sobera ipatuko. Hien bat mitoak. Eta azteko, Salvatore izena, Salvatore izena Euskal Herrian da Jesu Kristoren asentzioa ikotzea, zerura. Eta holako taula bat ere bada barnean. Naiz eta ez da ospatzen hango behila Salvatore egunean, baina besta berri. Baina bueno, hor ikusten da zeri dagokion izena, Salvatoreri. Barnean biziki polita da, hor badu alako aldare naiz edo. Ikustekoa da, balio du. Ez bat zuen jadanik bidaia egina. Eta bueno, orain hasiko gara beraz hor zaindiaren hor horatzen den Salvatorez gain, Salvatore da jainkoa, Salvatorez gain horatzen den zaindu baten mitoa. Badira berzioan hitz bat zerkanek bildu zuen 1800, beraz, 19. mendearen bukaeran eta 84an. Eta erraiten du, Bitirinan oraino ikusten den inurri etxean, bi mutil neska sei zeuden. Arras batez, etxe hartako jendeak arto zuritzen ari ziren eskaratzean. Eta mutila, ohartzen da, artoaren hurbiltzeko zerbitzatzen zuen arrastelua, irur hortzetakoa, landetako etxolana antzia utzi zutela. Gaua beltza zelakotz, tresnaren bila joateko lotza zen. Eta neskatoak ongi trufatuta erraten dio. Jokatzen dizkiat bortzoz, ni hau bila joaiten naizela. Pario onartua da, eta neska gaztea partitu zen ilunpearen erdian. Aniz denbora gabe, haren urratsak aditzen dituzte, baina ezen etxean sartu. Borta gaina idekia baitzen, handi jaurtiketzen du arrastelua erranez. Hor duzue falta zinuena arrastelua. Ni enediru gozearen gaztigutan, ezin ikusizko esku batez eramaten nau airean. Giza hortan aire-zaire zeramatelarik, mendibeko kapellaren gainera heldu eta oio egin zuen neskatoak. Salvatore, laguntzera tetor zaizkit. Orduan bost batek jardetsi zion. Burura txikit, barura txikiduna? Ba nik ez, baina nene amak urte guziz behiratzen du. Horrek Salvatore nau, dio gozak. Eta ordu berean, ilotza pausatua izan zen kaperaren atean. Eta gero historiaren konklusioa da, ez da gauaz pari horik egin behar. Ara, zer den historia, horregaitik joan zen. Baina, bueno, besterik ere bada, orain ere mende bat geroago, anauian arteak, ibarlakoak, kontatu dit arek entzundako historioa, eta bizkate historia luzea baita berriz irakurriko, eta gainera berzio hontan bada beste zehatasun bat importantea. Ara dio anak. Hori zen Bitirinan, Donapaleuko ondoko herri polit bateko baserri batean, neskato zen neskatxa bat. Eta etxe hartan, orduan baserri guzietan bezala, bazen mutila. Eta atosurik eta zuten gau batez. Eta artotsuriketan ari zirela, artoa tiratzeko aitzurrotza mutila ohartu zen ahantzi zutela alorrean. Eta alperrikara joateko erran zuen, eman nezake, amarsoz aitzurrotxarren bila joaiten baliz norbait. Eta neskatuak berehala erran zuen. Ba, ni joanen niz bizo zengatik. Eta joan zen. Orduan, ura joan eta minuto batzuk mutila damutu zen, bere diruagatik, galdu zuen diruagatik, eta erran zuen. Deabruak eraman baleza bere itxurrotxarekin. Madarikazioa bota ziren. Eta ordu berean, harto zuritzaleek denek ikusten dute ateaintzinetik gora, airean doala neskatza. Eta pasatzean erraiten du. Ni espiritu gaiztoak eramaten nau nere diru gozeagatik. Otoi laguna zazue. Orduan jendeak denak abiatu ziren neskatxari segi. Beti ikusten zuen aintzinean zoala, airean, eta segitu zuten ondotik. Orduan, hori Bitirinan zen, Luisianeatik pasatu ziren, eta Landiberrera sartu, beti segitzen. Eta Landibarren, hango Landibarreko jendeak ere bildu zitzaizkion. Eta hegoaldera buruz, iparlatzeko lepoan gaindi sartu ziren Ostibarrera, eta Izuran ere jende gehiago bildu zitzaien, eta beti neskatoa beti airean, eta herritarrak atzean. Orduan, Garazi aldera hartu zuten, Kaltzetaburu, igo zuten, eta Lartzabalera. Eta Lartzabalen aukituak baitziren, eta gaua ere egin zen, Orduan gelditu ziren, beraz luzea izan zen gauza, eh? Orduan Lartzabale kolaborariek hartu zuten erreleboa, lekukoa, korrikan bezala, eta segitu zioten eskatzari. Eta beti airean, jo zuen garazira buruz, eta garaziko bortura buruz. Eta hor pasatu zuten gazarik garaziko bortuak, eta heldu ziren kaperara. Eta parrean pasatzen zela, neskako oihu handi bat egin zuen, Jon Done Salvatore laguna zazu. Eta antxe neska poliki-poliki pausatu zen. Lartzabaldarrek ikusi zuten, eta hura pausatu tokian egin zuten kapela txipi-txipi bat, eta irudi bat ezarri zuten, zurezko irudi bat, eta hura ni haurek ikusi dut behin baino gehiagotan. Gero, horatuko zarete zerkanen lehen bertsioan esaten duela ilotza pausatu zela. Hor ere bertsioak aldatzen dira. Ni mendiben galdein dut jendeari, zaharrei, eta batek esan zuen bi aizpak ziren elkarrekin mintzuetan, nik behin ere ez dinatentzun hila erori zela, bizirek erori zela bai. Gero biztan da dun besteak bezala hildun, baina bizirek erori zunan bere itxurrotxarekin, ala entzun dinat nik. Beste bertsioetan ere, esaten dut eta zerkanek ere aipatzen du, zaindua ez zela erori orain kaperatxoa duen lekuan, baina pizkat gorago. Hor mendibetar batzuk, hala batzuk ez dute hor zela, eta beste batzuk gero aldatu zela. Eta horrek ere badu zerbait, santu horren funtzioarekin segurazki badu zer ikusia, geroago ere ikusiko dugu. Eta gero beste bertsio batzuk ere badira, hemen aipatzen da espiritu gaiztoak eraman zuela airean, baina beste batzuk diote zaldi batek eraman zuela airean, eta gero beste batzuek basa jaunak eraman zuela. Danak pizkate elkarrekin doaz. Eta basa jauna aipatzen baitugu, historia hontan, zaintiaren historian sakondu baino lehen, ikusiko dugu beste historia bat basa jaunarekin zer ikusi zuzenagoa duena. Eta da Ganderailuarena. Ganderailu horrik badu historio bat basaiaunarena izan omen zen. Eta historiak hala dio, irakurriko dizuet zerkanena, uste dut politagoa dela. Salvatoreko Ganderailua, Mendibeko bertsioan. Hau ere 1800 eta 80 inguruan bildua. Duela 700 urte, ez uzu Mendiben bietxe baizik, Loibarrea eta Mikela Berroa. Egun batez Loibarreko mutila, izen garaitikoa zuena Aseri Argaitz, beraz maltzurra zen, joan zuzun beika Galarbeko potxala. Beraz Galarbeko potxala joan zen. Han harrapatzen dizu basandere bat Ganderailua garbiturik iresten ari zela urre orraziarekin. Gogoan batzatzen dizu Ganderailu hori ederura behar zuela ebatzi, horia da beraz urre kolorekoa, Ganderailua. Bi aldiz abiatzen duzu, baina basanderea oharturik bi aldietan utzi behar izan zuzu. Hirugarren aldian trompatu zizun basanderea eta abiatu zen, Ganderailu hartu, abiatu zen arekin. Basanderea oartu zenean, bere aitari oio egiten diakozu. Eta basa jauna, esteietan zen behorlegi mendin, berazor, eta entzun zuen, eta bi jauziz etorri zen handik bera, eta abiatu zen Aseri Argaitzaren atzetik segitzen. Orduan segitzen dio Salvatoreraino kasik. Ikusi zuen artzainak Salvatore eta orduan oihu egin zuen neskak bezala funtzean. Jon Done Salvatore, salba nazazu, zuretako ekartzen dizut presente bat ederra. Eta orduan, momentu hortan berean, Salvatoreko zeinua, klosea, hasi zen bera joten, eta basa jaunak atzera egin behar izan zuen. Zeinua entzuterakoan ezin zuen hori jasan. Orduan erraiten dio basa jaunak Aseri Argaitzi. Baliatzen zauk joaretzar hori mintzatu baita. Bestela jango intudan. Baina lehenbiziko aldiz barurrik harrapatzen hau danean jaten janen haut. Eta handik zenbaten denboraren buruan, ogi joiten ari izan zen, garia joiten, Aseri Argaitze. Eta biaramun goizean abiatu zen goizian goizik barurik behien bila. Eta soazipiko brostara heltzean, ohartzen duzu basa jaunari, eta bera barur. Ure ikustearekin, eta basaiunaren amenazu eta desafioa zoroiturik azten da buruari atzez, danik zere ingo dut orain. Orduan, atseginez eta atseman zituen, ogi joiten eta bi ogi bile hemen kokatu zitzaizkiola. Hartzen ditu, eta ahora sartzen ditu, eta orduan barurra hautsi zuen, eta orduan basaiaunak urtu zuzun dio ipuinak, eta ez izun gehiago ageri. Eta geroztik aziri argaitz ez omen da etxetik ateratzen inoiz barur, bizten da. Orduan, ganderailu hori, azer argaitzek basandereari ebatxirik, Salvatorerak ekarri zuen eta urrea bezain horia zuzun. Baina Salvatoreko eliza espainolek errezutenean, orduan beltz bilakatu zen eta horregaitik orain da alako tresna beltz eta itxuzia. Eta gero, erraiten dute, mendiberat ekarri nahi izan zutela, kanderailu hori, baina ezin izan dutela aizgurutz deitzen den leku batetik mendibera eraman eta horregaitik angel ditu da. Mendibeko norbaitek esaten zuen azeri argaitzek Salvatoreri eskaini ziola eta orduan Salvatore eskainia denez geroz ezin dela handik mugitu. Ekarri nahi zutela mendibera eta behi eta zaldiekin tirakata ezin zutela hortik mugitu. Hori da Salvatoretik ez dakit nik 300-300 metrora edo beherago mendibaldera. Ara, eta hor gelditu dela betiko. Orduan Ana Oian Arte horrek kontatu du nola baliatzen duten beila egunean apesak evangelioak ateratzen ditu. Evangelioak dira apesak jendearen gainean eskua ematen du, evangelioak irakurtzen ditu eta jendeak pizten du esko bat edo sirio bat, ez da. Orduan Oian Arteak esaten du ganderailu ura elizako ura bezin zutela mendibera ekarri, eta ora ikusia dut, olako burni handi bat, ola, beiliatearrek hartzen zituzten evangelioak eskoarekin, eta haiek esartzen zituzten han lotuta. Eta batzutan evangelioak pizten zituzten, eta evangelio txikiak, eta hor pausatzen zituzten, eta han utzi pizkate eskaintza gisa. Ara, bueno, hori da, ganderailuaren historia, eta berriz, etorriko gara zainduaren ganat, zaindiaren ganat ikusteko, konparatzeko beste mitologiako beste pertsonaiekin. Goratzen zarete, airean eraman zuela espiritu gaiztoak, edo basaiaunak, edo zaldi batek, eta airean zioala Salvatore inbokatu zuelako, edo hitu zuelako, bere bidaian zerbait hautsi zen, eta hor bukatu zen, baina nora joango zen zaindiura Salvatorek salbatu izan ez balu. Behor ikusteko ikusiko dugu mitologian diren beste, airatuak izan diren beste pertsonaiak, eta badira anitze euskal mitologian, airatuak izan direnak, eta gehienak galdu izan dira. Salvatoreren berezitasuna da, galtzeko bidean zioala eta salbatu zela. Baina galdu diren besteak nola galdu diren. Azteko bada ipuin anitze edo historia anitze, pario egiteagatik edo gauaz debekatu den zerbait egiteagatik galdu direnak. Bat aipatuko dut, eta da ataungo historia bat. Hori ere olako historiak askotan kokatuak izan dira zaindiarena hartu zuriketa batean kokatua behi da, bilkura batean, beila batean, askotan historia gertatzen dira irulariek egiten dituzten beiletan, gauaz, lehen aintzinean batzuk esplikatzen dute argi gutxi zutela eta sobera argi ez gastatzeko, baserri batean biltzen zirela inguruko guztiak. Egun batez baserri batean, bestean. Eta behila horietan beti historia kontatzen ziren, eta ez bakarri kontatzen, baina gertatu ere. Batzutan ere josteko biltzen ziren, baina gehienetan iruteko. Orduan, irulariak ziren bilduak ataungo lauspetz etxean. Eta hango alabak lagunekin apostu edo pario egin zuen, iturrira joango zela gauaz. Eta joan zen. Denbora baten buruan, haize bolada batek jo zuen atarian, eta bos batek airean esan zuen, gaua gauezkoentzat eta eguna egunezkoentzat. Eta geroztik ez duten neska horren berririk ukan. Galdu zen eta ez dakite zer gertatu zen arekin. Eta bada beste bat hor liginagan gertatu zena eta horrek badu antza handiago zaindiaren historiarekin. Bi mutiko bortilara joaten bat mesa entzunik eta bestea mesa entzun gabe. Eta euskiko ibarzolan ikusten dizie samari zuri eder bat, eta orduan mutiko bat, mesa entzunik zena, igaiten ziozun gaina eta erraiten diozu harri, eta ez da mogitzen. Orduan bestea igan ziozun, mesarik entzune zuena. Eta erran zion, harri diable. Orduan Samaria airatu zuzun, eta mutikoa gainen joan zuzun lezarri gibele alat buruz. Eta beste mutikoak entzun zizun bos batek erranez. Emok hori ere, beraz bigarrenari, eta beste bos batek erantzuten ziela. Ez diatal, horrek entzun dit itemiza est. Beraz, mesa entzunik, zeukaten. Eta orduan Samari gainean joan zen mutikoa ezbaitzen ageri, jendiak joan ziren xerkatzera. Eta lezarregibeleko leizian ikusi zizien hilik. Apez bat joan zen, otoitzegin eta aur benedikatua ere igorten, baina mutikoa ez elkitzen al. 16 urteko mutiko bati amak ezarri ziozun hiru esko benedikatu inguru gerrikoan eta erran zion, ik esteka ezak lezeko mutikua eta urbian elkiko die. Mutiko hori bere eskoa inguruan joan zen, lezean sartu, estekizizun hango gorpitza hilabaitzen, eta atera zuen. Eta entzun bat ere entzun zuen, madarikatu gerriko korda horiek eraman ditaie, eta ez ur zapasta horiek, eta ez kantare eder horiek. Horrek esan nahi du, gaizto horrendako, espiritu gaizto dozaldi horrendako, gehiago balio zuen amak emandako eskoa, zein eta apesak egin benedikazio urbeden katu eta kantore horiek. Orduan pentsatu behar da, gure zaindia ere salbatu izan ez balitze, leize batera eramango zuela, mendiko leize batera eramango zuela, espiritu gaizto horrek. Ehen badira beste izaki mitiko batzuk horrekin ere antza zutela eta eramanak izan direla. Aipatuko dugu batez ere Anbotoko anderei tipoko anderea edo divinitatea. Bada Txindokiko dama, Txindoki Aralarreko punta bada Beasainen gainean dena. Eta hor Txindokin bada dama bat, haren historia nola gertatu zen ikusiko dugu. Badira bi bertsio bat, Abaltzisketakoa, esaten dute andere hori irariko alaba zela. Eta joan zela behien bila, behien xerka. Eta arratzean etorri zela etxera, baina behi bat falta zuela. Orduan etxeko andereak birao egin zion erranez ezela etxera sartuko behirik gabe. Iluntzean zen eta joan zen falta zuen behiaren bila. Eta aurkitu zuen behiaren figura gorri-gorria, baina ezen bere behia, beste zerbait zen. Bustanetik atxiki zuen eta arekin sartu zuen leizera, behiak eraman zuen tiraka leizera. Eta gero ezen gehiago azaldu. Zulo horren atakan, ilea horrasten zela ikusi omen zutela hartzainek. Eta joan ziren ere handik ateratzeko, apesa ere joan zen, mesa eman zuen, baina mesetako liburu azpiko olkia falta zuen eta horregaitik ezin zuten atera. Angel ditu zen. Eta gero, Amezketako bertsioan ere, iraregiko etxekoa zela diote, Txindokiko Maria. Eta bestaburu egun batez, amak erran zion mesara joateko, eta amarik ezetz. Orduan amak madarikatu zuen, erran zuen, bertanago ala, ni mesetatik itzulerako, Infernuko deabruak eramango alau. Gogoratzen dugu, zaindia ere mutilak madarikatu zuen erranez deabruak eraman baleza. Orduan madarikazioa izan eta jeneska joan zen, eta behi gorri batek eraman zuela Txindokira. Etxekoei agertu zitzaien ere, esateko nola egin behar zuten handit ateratzeko, eta haiek ere aleginak egin zituzten ateratzeko, mesa eta olakorik eraman, baina beti hor altaretxo bat egin zuten mesa emateko Txindokiko arpearen atean, edo baina altare horre koska txiki bat falta zuela, eta horregatik ezin izan zuten atera eta handi gelditu zen. Bueno, Anbotoko andereak bada ere, Anbotoko anderea bada beraz hor, Txindoki bada ere da Aizkorri, Arantzazu gainean. Eta horrek ere historia antzekoa du, baina ez arraz berdina. Hor Arantzazuko edo Aizkorrien den dama horri deitzen diote Anbotoko anderea, naiz eta hori ez den Anboto, baina gero ikusiko dugu zergatik. Ordan hor kontatzen dute Oñatin, mutiloan senar emazte batzuek alaba bazutela oso ederra eta oso desobedientea zela. Eta beti orrasten egoten zela. Amak iturrira bidali zuen ekaitza zen egun batez. Eta neskak ez zuen obeditu. Orduan amak biraba bota zion, mila tximistek eraman ba esaten, batzuk ezaten dute mila tximistek, bete batzuk ez erraiten dute, mila deabruk eraman ba esaten. Eta ordu berean zerbaitek eraman zuen, airean. Eta hartzain batek ikusi zuela gero, aizkorriko leizean sartzen zela, eta dena sua zeriola. Eta esaten dute geroztik zutan ibiltzen dela, hortik, aizkorritik, Anbotora. Bizkaian ere kontatzen dute Anbotoko anderearen historia bat. Erraiten dute, Anbotoko anderea neskatila ederra zela, erraiten dute, eta beti horrazten egoten zela. Orduan amarekin azarretu zen, amak ezuelako maite holan beti horrazten ikusten, eta esan zion, laka bat hilarrek bihitan duten bezain beste urtetan ibiliko aiz airean. Ulertzen da? Laka da ontzi bat. Eta ontzi bat hilarrek bihitan edo aleetan duen bezain beste urte ibiliko aiz airean. Ez dakit zenbat ale duen laka bat hilarrek, baina anitz, ara. Eta orduan, ordutik aintzinan, supelegorren 7 urte egiten ditu, eta Anboton beste 7. Beraz, Bizkaiko neskatila, ara madarikatu izan zen, eta han pasatzen ditu 7 urte, eta gero beste 7 urte Anboton. Anbotoko andere hori beraz, edo Anbotoko edo Txindokiko edo Urumendiko, gauza bera da, izena du zer mendi dagoen eta hango mendiaren izena hartzen duen. Baina gehienetan Anbotokoa da. Orduan, mendiko arpeetan bizi da, Gorbeian edo beste leku batean. Eta beti badun izena hartzen du arpe batekoa, baina ez da egoten arpe batean, ala, aldatzen da 7 urtetan. Eta 7 urte, edo 3 urtetan esaten dute beste batzuetan. Eta aldatzen denean gauaz ikusten dute zeruan su bat, zerua zeharkatzen esaten dute, Anbotoko anderea mendiz aldatu da, edo arpe aldatu da. Ekaitzak egiten ditu, beraz, harri erauntziak, baina idortea ere egiten aldu, batzuetan greban paratzen da, eta orduan ez da euririk egiten. Eta horren bidez, andere horrek gobernatzen ditu usta honak edo txarrak, eguraldi ona egiten duenean, usta honak biltzen dituzte, eta ez denean, eguraldi txarra denean, txarrak. Horregatik, apesak konjuru egiten dio, egiten zion, orain ez da gehiago egiten, bere arpearen Gipuzkoan egiten duten Murumendin, eta Urkiolan ere egiten zuten. Joaten da apesa maiatzaren 3an, eta han konjuruak egiten ditu, eta historia polita da. Andere horrek harri erauntziak egiten baititu, orduan barnean konjurua egiten denean, anderea barnean balin bada, benedikazioa, apesaren benedikazioak egiten dio zerrailu magiko edo, eta barnean gelditu behar du, ezin du atera eta orduan badute 7 urte pake. Baina kanpoan balin bada, zerrailua ere atea izten diote, eta kanpoan egoten da, eta gainera amorratua ezin duelako sartu, eta orduan badituzte 7 urte, harri erauntzi beraz bizkat loteria da, baina alere egiten zioten. Adierazi nahi nuena da, Anbotoko anderearen jatorria eta zainduarena oso antzekoak direla. Biak dira madarikazio batengatik edo zerbait tabu hautsi dutelako edo zerbait utzi egin dutelako, airean eramanak izan dira, biak izan dira neskatilak, eta baina diferentzia da Anbotoko anderea bururaino joan zen eta kondenatu zen, beraz amak esan dio mila deabruak eramango alaute eta deabruek eraman zuten eta kondenatu zen, eta Anbotoko anderea divinitate bilakatu da kondenaren bidez, eta zaindu hori Salvatorekoa alderantziz divinitate bilakatu da salbaturik, beraz gauza bera dira baina aldi berean kontrarioak. Orduan, Anbotoko anderea pizkat deabrutua izan da, eta deabrutua delako ez diote otoitzik egiten, baina konjurua egiten. Eta gure zaindiari otoitz egiten diote. Ikusiko dugu noiz eta nola, eta bueno, hori da bigarren partea. Baina biak, ikusiko dugu biak egiten dituztela ekaitzak. Ekaitzak edo harri erauntziak edo hola.
Horra, hortan utziko dugu beraz, mintzaldiunen lehen partea, eskertuz Anuntziarana etnologoa, eta bigarren eta azken partean, Anuntziaranak aipatuko dauzkigu, airearen eta meteorologiaren inguruan egiten diren erritoak. Mila esker entzuleak gure entzuten egonik, eta laster arte. Bainan elgarrutzi aintzin entzun ditzagun oraino kantu saharraren kopla pare bat.
Izar bat jaikiten da goizerri aldetik, argi eder batetan lehen hirri batekin. Herien sendotzeko poteriarekin, hunki zine gindiot nikari segirki. Izar hura jiten da bostari horeki, zeli alate manen nahi alabereki. Itzaman diriozit nikari saminki, haren zerbitzaria nizatela.